Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan va yumsi kafira va yumsi mu'minan va yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya" rivoyahu Muslim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadis sharifda kelajakda ro'y beradigan fitnalardan ogohlantirib, ana shu fitnalar davri kelib qolishidan oldin solih amallarga shoshilinglar, deyaptilar. Badiru, bu ham boya aytganimizdek, yaxshi ma'nodagi shoshilish. Solih amallarga, yaxshi amallarga shoshilinglar, fitanan. Shunday fitnalar keladiki hali, ana shu fitnalar kelganda amal qila olmay qolasizlar. Ana shu fitnalar kelib qolishidan oldin yaxshi amallarga shoshilinglar, deyaptilar. U fitnalar juda ham dahshatli fitnalar. Uning sifati quyidagicha: Kaqita'il laylil muzlim, qop qorong'i kechaning bo'laklaridek. Ya'ni juda ham qop qorong'i joyga kirib qolganday bo'lib qolasiz. Ana shu fitnalar kelgan paytda ko'zingizga hech narsa ko'rinmay qoladi. Fitnalar dahshatidan, fitnalar yomonligidan nima haq, nima to'g'ri, nima botil, nohaq, kim haq tarafda, kim botil tarafda, qaysi ish qilsangiz foydali bo'ladi, qaysi ish qilsangiz zararli bo'ladi, ajrata olmay qolasiz. Qop qorong'i joyga kirganday bo'lib qolasiz. U fitnalar dahshatidan. Bir ish qilsangiz orqasidan bir qancha balo, musibatlar keladigan bo'lib qoladi. Yaxshi ish bo'lsa ham o'zi aslida, lekin oqibati yomon narsalarga olib ketib qoladigan xatarli holat bo'lib qoladi degan ma'nolarga ishora bu. Yoki bo'lmasam shunday fitnalar bo'ladiki, insoniyatga, musulmonlarga imkoniyat bermay qo'yishadi zolimlar. Zolimlar shunday fitnalarni avj oldirishadiki, mu'min musulmonlar diniga amal qila olmay qoladigan bo'lib qoladi. Hadisda keladi-yu, qiyomatga yaqin dinini ushlagan odam xuddi cho'g' ushlaganday bo'lib qoladi degan mazmunda hadis kelgan. Shunday davrlar keladiki, dinini ushlagan odam xuddi yonib turgan bir cho'g'ni ushlaganday bo'lib qoladi. Qiyin bo'lib qoladi dinga amal qilish. Fitnalar ko'pligidan va zolimlarning zulmi yomon bo'lib ketganligidan. Yusbihur rajulu mu'minan. Yana bir tomoni fitnalarni. Odamni shubhalantirib qo'yadigan fitnalar bo'ladi dinidan. Odamni o'zi e'tiqod qilib yurgan, haq deb bilib yurgan dinidan shubhalantirib qo'yadigan yomon fitnalar keladi. E'tiqodni buzadigan fitnalar keladi. U fitnalar davrida yusbihur rajulu mu'minan va yumsi kafiran. Mu'min bo'lib tong ottirgan odam kechga yetib bormasdan yoki kech kirgan payti kofir bo'lib qoladi. Bir kunda, yarim kunda o'zgarib qoladi. Dinidan chiqib ketib qoladi. Biza adashib xurofotlarga ishonib yurgan ekanmiz. Bu cho'pchak gaplarga ishonib yurgan ekanmiz. Yo'q ekan bu. Bo'lmagan gap ekan bular. Bular domlalar bizni aldab yurgan ekan. Bu to'qima narsalar ekan bu. 1400 yildan beri hech qanaqa hadis qolmagan, hammasi Qur'on ham qolmagan, hammasi yo'qolib ketgan. Bular hammasi eski zamonning xurofotlari. Mana shunday odamlarni dinidan ayirib qo'yadigan yomon fitnalar kelib qoladi. Ertalab musulmon bo'lib, mu'min musulmon bo'lib turgan odam kechga borib kofir bo'lib qoladi, deyaptilar. Va yumsi mu'minan va yusbihu kafiran. Yoki buning aksi, kechqurun musulmon bo'lib yotgan odam ertalab buguncha kofir bo'lib turadi. Ertalab qarasangiz kofir bo'lib ketgan uyg'onadi yoki kofir bo'lib tong ottiradi, deyaptilar. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dinini dunyodan bir arzimagan bir matoga almashtirib qo'yadi. Dunyoning bir arzimas matosiga dinini sotib yuboradi. Shunday fitnalar davriga yetib qolmasdan, yomon fitnalar davri kelib qolmasdan tezroq solih amallarga shoshilinglar, deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu hadisning ma'nosi juda chuqur. Bu hadisning ma'nosi juda ham keng. Ko'p narsalarni o'z ichiga oladi. Boya aytganimizdek, fursat borida iymoningiz bo'lib turganda, qalbingiz yumshab turgan paytlari yaxshiroq harakat qilib qoling. Ilmga ham, amalga ham iymoningizni kuchaytirib oling. Ya'ni masalan, boshqacha bir misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, mana tijoratchilarni mavsumlari bo'ladi. Ma'lum bir mavsumlarda tijorat qilib qolish kerak. Masalan, hozir haj mavsumida o'tib ketdik, hozir mana haj mavsumida. Yoki yaqinda keladigan Ramazon mavsumida odamlar ko'p kelgan paytda tijorat qilib sotadigan narsalarini tez-tez sotib olmasa, hojilar, umrachilar ketgandan keyin bozor o'ladi. Keyin xaridor topa olmaydi. Keyin bankrot kirib qoladi. Fursat o'tib turganda sotib olish kerak deydi ular. Biz aytamizki, mana shu Ramazon, haj mavsumiga o'xshagan umr ham shunday o'zi g'animat. Butun umrimiz g'animat. Endi aql xushimiz joyida bo'lib turganda, kuch quvvatimiz bo'lib turganda, yigitlik davrimizda, tinchlik bo'lib turganda, urush fitnalar bo'lmay turganda, urush janjallar, qon to'kishlar, otishmalar bo'lmay turganda, qirg'in barotlar bo'lmay turgan payt, ocharchiliklar bo'lmay turgan payt, hamma tomondan Alloh bizga imkoniyat berib turgan payt. Bu takrorlanmaydigan bir fursat. Ertamayinda bu narsalar olib qo'yiladi. Yo, o'lib ketasiz, xudo saqlasin. Yo, qarib qolasiz, kuchingiz hech narsaga yetmaydigan bir qartayib qolasiz. Yo, betob kasal bo'lib qolasiz. Hech qanday bir amalga kuchingiz yetmaydigan yotib qolasiz, kasal bo'lib. Yoki ishlaringiz ko'payib ketadi. Butun oilangizni boqish, butun oilangizni mas'uliyati siz boshingizga tushib qoladi. Sizga qolib ketadi. Oiladagi yagona erkak ish qila oladigan, pul topa oladigan, tirichilik qilib kela oladigan bitta siz bo'lib qolasiz. Onangiz bor, otangiz bor, singillaringiz bor, bolalaringiz bor, ayolingiz bor. Bu yoqda hukumat soliqlari pul to'lada yotibdi. Bu yoqda tirichilikka ovqatga narx-navo oshib ketgan. Hamma ishlar sizning bo'yningizga tushib qoladi. Siz harakat qilib, ertayu-kech ishlab, ozgina zo'rg'a yetadigan rizq top kelmasangiz, qancha odam och qolib ketadi. Siz harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ishlar boshingizda tog'day bo'lib ketadi. Tog'day ishlar ko'payib ketadi bo'yningizda. Yaqinda shunday bo'lib ketib qolishi mumkin. O'sha kunlar kelib qolishidan oldin tezroq siz ilm olib, harakat qilib qoling, amal qilib qoling, iymoningizni kuchaytirib olingki, hali o'sha davr kelgandan keyin tog'day fitnalar kelsa ham sizni aynita olmaydi. Siz chunki to'at ibodatda qotgan belingiz, qalbingiz tog'dan ham katta bo'lib ketgan, kuchli bo'lib qolgan. Iymoningiz, qalbingizdagi iymoningiz. Va shabbun nasha'a fi ta'atillah deb bekorga aytmaganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Allohning to'at ibodatida ulg'aygan yigit Allohning arsh soyasida bo'ladigan yetti toifadan bittasi. Nimaga? Allohning to'at ibodatida ilm bilan, amal bilan ulg'aygan yigit ertaga tonna yuklarni ham ko'tara oladigan bo'ladi. Dunyoviy ishlarni ham. Iymoni zarar ko'rmaydigan bo'ladi. Aksincha, qaysi sohaga kirsa ham, tijoratga kiradimi, tibbiyotga kiradimi, og'ir yuklarni ko'tarib qurilish qilish kerak bo'ladimi, har qanaqa og'ir ishga kirsa ham, o'sha sohasini qoyillatib hammaga ibrat namuna bo'ladi. Go'zal ibrat namuna bo'ladi. Nima sabab? O'sha Alloh bergan fursatni g'animat bilgan bu yoshligida, imkoniyati borligida, sog'ligida, salomatligida, tinch omon davrda ilm olib qolgan, iymonni kuchaytirib olgan, qalbini yumshatib olgan. Endi bu qalb hech kim qotira olmaydi. Ya'ni Allohning itoat ibodati bilan yumshagan qalb eng kuchli qalb bo'ladi. Hamma vaqtga, hamma holatlarga, har qanday holatlarga moslashib ketaveradigan iymon bo'ladi, kuchli iymon bo'ladi. Bizning dinimiz o'zi shunaqa-ku. Ha, dinimiz solihun li kulli zamanin va makan. Ulamolar aytishganidek, hamma zamonga to'g'ri keladigan din, islom dini. Hamma zamonga va hamma makonga javob bera oladigan eng kuchli, eng yumshoq din. Qarang, xuddi bir-biriga qarama-qarshi sifat, lekin bir-biri bilan moslashgan sifat. Eng kuchli, eng yumshoq din. Siz ham iymoningiz eng kuchli iymon, qalbingiz eng yumshoq qalb. Hamma narsani ko'tara oladigan, har qanday holatga, har qanday vaziyatga moslasha oladigan qalb bo'lish kerak. Va o'sha narsalarni poydevori badiru bil amali fitna. Poydevori shu fursat bo'lganda shoshilib harakat qilib qolish kerak. Vaqt g'animat bo'lib, imkoniyatni g'animat bo'lib harakat qilib qolish kerak. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram. محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته